Jiří Bulis, skladatel, pianista, textař a zpěvák, miloval kavárenské pojídání zákusků tzv. Žluťáků. Měl rád taky mapy, nesnesl, když se na něj spěchalo a noty si zapisoval tuškou. Narodil se v Chomutově, celý život byl však spojený s Brnem. Od konce 70. let se naplno věnoval skládání hudby. Nejčastěji spolupracoval s Hadivadlem a Divadlem na provázku, s Arnoštem Goldflamem a Bolkem Polívkou a také s televizí a filmem, Věrou Chytilovou nebo Jurajem Jakubiskem. Napsal přes 300 písní, jmenujme ty nejznámější Hosté na zemi nebo Anděl radosti a řada jeho skladeb samozřejmě vyšla na CD či kazetě. Gramodeska ale v diskografii Jiřího Bulise až do podzimu roku 2024 chyběla. Vychází tedy teď, a to díky péči Bulisovy dcery Lucie Dlabolové, jmenuje se podle jedné z Bulisových skladeb Slunce na peřinách a jiné ní celkem 15 písní. No a hostem dnešního vltavského Art Café, u kterého vás vítá Hana Slívová, je právě hudebnice, vystudovaná divadelní dramaturgině, zdravotní klaun a v neposlední řadě dcera Jiřího Bulise, Lucie Dlabolová. Lucie, vítej, ahoj.
Ahoj, Hanko, dobrý den.
Dřív ale, než se pustíme do povídání o životě s Jiřím Bulisem a zejména tady bohužel o životě bez něj, protože on tento svět opustil v 46 letech roku 1993, kdy ty Lucie si šla akorát k maturitě, připomeneme si jeho hudbu. Začneme písní Nestřílet holuba, která poprvé vychází právě až na zmíněném LP Slunce na peřinách. Lucie, čím si ti tahle skladba získala, že ses rozhodla zahrát si ji jako první?
Skladba je pozoruhodná tím, že sám táta ji označoval za jednu z nejbizarnějších písniček, jakou kdy napsal. Pak je zajímavé to, že vlastně ta píseň nikdy nikde nevyšla na žádné z těch kompilací, které si zmiňovala. A pro mě osobně je to jedna z nejlepších těch písniček, která toho tátu nějakým způsobem úplně komplexně vystihuje.
Říkáš nejbizarnějších písní, dokážeš to nějak popsat, co ti myslel?
Nevím, když jsem se nad tím zamýšlela, proč to tak je, tak mám pocit, že možná jako nějakým způsobem cítil, že se do ní otiskl on sám a že se otiskl takovým jako pozoruhodným hudebně obsahovým způsobem, protože ta písnička obsahuje velkou výšku, hloubku, pády. Je taková jako plná něčeho, nějakých jako silných emocí. A zároveň je to asi nějaká oslava marnosti, hledání štěstí.
Té písni napsal text Jan Vodňanský.
Ano.
Jaký tihle dva pánové měli vztah?
To nevím. Táta Jana Vodňanského rád zhudebňoval a zejména zhudebňoval jeho dětské texty nebo ty písničky, které vznikly z jeho textů. Sám táta označoval za písničky pro děti. Ale nevím, já si to nepamatuju.
Myslím, že to nebude jediná věc, kterou se nepodařilo tobě a ani tvým blízkým rozklíčovat, jak to vlastně s Jiřím Bulisem a jeho vztahem k různým lidem a věcem bylo. Uvidíme, co se nám v dnešním rozhovoru rozklíčovat podaří a teďko si pustíme tedy první skladbu Nestřílet holuba, Jiří Bulis. Jiří Bulis dozněl ve vltavském Art Café, které právě věnujeme osobě tohoto legendárního, dá se říct, hudebníka, skladatele, pianisty. Jemuž v současné době vychází první LPčko Gramodeska, které je pojmenované Slunce na peřinách. A to album vychází díky péči jeho dcery, Lucie Dlabolové. Lucie, to LPčko si už předplatilo několik desítek posluchačů, kteří ho mají rádi. Je to jeho první deska, předchozí skladby vyšly na kazetách a CDčkách, některé jsou už úplně rozebrané, ale zajímá mě, byl Jiří Bulis takový ten milovník desek, který si doma sedne do křesla nebo na gauč a otevře ten gramofon obřadně, vloží tam tu desku a zaposlouchá se, prostě na několik desítek minut úplně vypne, protože se odevzdává hudbě?
Ano, táta byl velký milovník poslechu v nejrůznějších podobách nebo na nejrůznějších nosičích gramodesky. Sbíral, miloval si je kupovat, miloval si je pouštět. Potom byl taky prvním vlastníkem, nebo jedním z prvních vlastníků Walkmana, Já si pamatuju dlouhé jízdy vlakem do severních Čech k jeho rodičům, kdy on měl takový Walkman, který měl dva vstupy, takže jsme měli dvoje sluchátka celou cestu z Brna do Chomutova, jsme poslouchali nějakou hudbu.
Pamatuješ si co?
No, dnes, když jsem měla vlakem znovu, tak se mi vybavilo, že jsme opravdu důkladně naposlouchali diskografii Johna a Vangelise.
Aha.
Tak nevím, vlastně si nevybavím asi nic dalšího, ale ten John Evangelis prostě k těm cestám po dálnici autobusem neodmyslitelně patřili.
Pro hudbu Jiřího Bulise, a dneska to ještě několikrát uslyšíme, je typická taková rozvážnost, jako kdyby se v jeho písních čas tak zvláštně převaloval, někdy jich na chviličku zastavil. A tenhle ten aspekt může posluchače přivést k domněnce, že Bulis byl zádumčivý melancholik. Byl takový doopravdy? I v tom reálném životě bez hudby?
Tak táta byl velmi komplikovaná osobnost, byl zádumčivý melancholik, byl tulák, byl dobrodruh, zároveň měl rád společnost, myslím si, že byl vlastně i jako legrační člověk, že jsme se doma, myslím, dost často hodně smáli a dělali různý žertíky. Taky uměl být prchlivý nebo takový jako netrpělivý. Myslím, že tam prostě měl spoustu vlastností, které všechny dohromady tvořily takovou jeho nezaměnitelnou charakteristickou povahu. No. Já si třeba vybavuju ráda, na to vzpomínám, že když jsem byla dítě, tak on chodil doma v takových teplákách, světle modrých, a na požádání předváděl solistu z Národního baletu, takže dělal různý prostě těma dlouhýma končetinama velmi komický pohyby a to jsme se hrozně nasmáli. A, no anebo taky prostě jsme dělali různý scény z opery, zpívali jsme operu na našem dvorku, nebo předváděl mi koně. No byl takový prostě, byl to zajímavý. Otec.
Když člověk někdy tak uvažuje, co z něj pochází z táty, co z něj pochází z mámy, kde se berou ty které povahové rysy, ty které reakce na určité situace, co máš z Jiřího Bulise v sobě?
No, já myslím, že toho je víc, než bych si bývala přála. A zároveň moc nedokážu posoudit, kolik toho mám z mámy, protože máma umřela hodně brzo, takže tu si moc nepamatuju. Ale myslím si, že s táty mám takovou zádumčivost a sklony k nějaké pomalosti a nerozhodnosti. Možná i k té prchlivosti. No, jako, vždycky jsem si... Vzpomínám si, že táta říkával, že mám jeho předloktí, ale to je taková fyziognomie. Je spíš tvar ruky.
Aha. Když jsme o tvém tatínkovi mluvili spolu před časem, tak si mi říkala, že tu mozaiku toho, jak to kolem Bulise asi tak mohlo být nebo bylo, si pořád postupně skládáš. Zemřel, když ti bylo 18, dva dny po pohřbu si šla maturovat. Jak si táto úplně nejvýrazněji pamatuješ, tedy kromě toho, že vám ukazoval v Županu soulistu divadla?
No, to jsou takové, jsou to střípky, nebo spíš takové obrazy, kdy si ho vybavím, jak třeba spolu kráčíme krajinou Krušných hor, kam strašně rád jezdil na chalupu ke svým rodičům, nebo jako jezdce na kole Ukrajina, na kterým podnikal různý dlouhý výlety, třeba jezdíval pozorovat jeleny. Vždycky záleží na tom prostředí. Myslím, že ty nejhezčí vzpomínky k němu se vážou vlastně z prostředí té chalupy, kdy s náma chodil na borůvky a dlouze se zasníval při západu slunce a pak seděl u harmonia, který na té chalupě bylo a hrál a někdy hrál na kytaru nějaký taky hravý písničky.
Ve Vltavském Art Café vzpomíná na svého otce Jiřího Bulise, jeho dcera Lucie Dlabolová. Lucie, pustíme si další Bulisovu skladbu Na ploše ledové. Proč zazní zrovna ta?
protože mám pocit, že tahle písnička zase sahá do jiné nálady, je taková jakoby radostná a zároveň ten text je tak brutální a popisuje bitku dědečků na ledě, že takovým jako podrývavým způsobem vlastně taky narušuje tu představu o čistě radostné písničce. No, tak je, jako, že myslím si, že zase dokresluje nějakou polohu prostě mýho táty.
Text opět Jan Vodňanský. Na stanici Českého rozhlasu Vltava právě posloucháte pořad Art Café, ve kterém si Hana Slívová povídá s Lucí Dlabolovou. Z Vltavského archivu si, milí posluchači, nyní můžete přehrát 11 let starý večer na téma Jiří Bulis, kde o něm jeho přátelé Arnošt Goldflam nebo jazzman Jan Delecký svorně říkali, že byl harmonizující člověk a všichni ho měli rádi. Tak mě zajímá, Lucie, dá se ten termín harmonizující použít i v jeho soukromí nebo v tom jako rodinném prostoru?
No, to je trochu zapeklitá otázka, ale myslím, že dnes už není žádný tajemství, že táta měl kromě mě ještě dceru Terezu a nemanželského syna Petra a tam myslím, že se staly nějaké věci, kdy to o tom harmonizování nemůžu úplně potvrdit. No. Je to, myslím, že v soukromí byl trochu nešťastný a ztracený a že to jako potom přineslo nějaký neblahý a nešťastný následky jeho nejbližším lidem. Ale zároveň myslím si, že vlastně o tu harmonii strašně furt usiloval a toužil po ní a nebylo to jako z žádné zlé vůle, spíš z takové jako nějaké vnitřní slabosti a nerozhodnosti. A prostě nevěděl, jak ten svůj život, jakým směrem by se měl ubírat dál a co by vlastně měl udělat, aby to bylo správný.
V tomhle kontextu se mi moc líbí takový kontrapunkt, kterým jste pojmenovali to aktuálně vycházející LP, jmenuje se Slunce na peřinách, podle jedné jeho z radostnějších písní. Bylo tedy důležité pro vás ukázat, že Bulis nebyl jenom ten melancholik, ale že měl právě i tuhletu radostnou polohu, o které možná ne každý ví?
No, já jsem měla prostě po těch 30 letech pocit, že on sám by si určitě býval přál, aby ten příběh byl smířlivější nebo nějakým způsobem jako jednoznačnější. Takže to Slunce na peřinách je opravdu píseň plná naděje a optimismu, jako, která vyhlíží prostě zase nějaké štěstí osobní, soukromé, milostné. A ta písnička se mně moc líbí a tak se mně zdálo, že je to jako důležitá linka pro název toho alba.
Těch výběrů bulisovských už je na světě několik, jsou to Tiché písně, které už jsou tuším rozebrané, dvojcedéčko Věci, Works, kde jsou písně i ta divadelní scénická hudba, nějaké kazety, malá LPčka, mini LPčko už také vyšlo. Jak jste sestavovali konkrétně tuhletu desku, která vlastně působí jako takové best of bulisovské? Vím, že se s ní podílela ty spolu s Martinem Kišperským, muzikantem, frontmanem kapely Květy a také s režisérem Řetislavem Rychlíkem. Čili kudyma se ubíralo to vaše přemýšlení, jak ty skladby poskládat? Co vlastně, jaký vzkaz tím posíláte do světa?
No, my jsme se bavili o tom, aby to bylo nejenom best of, ale aby to zároveň byl nějakým způsobem kompaktní, konzistentní příběh, aby to bylo opravdu album, který by býval možná rád vytvořil koncem těch 80. let, takže vybírali jsme tak, aby tam byly opravdu ty pro nás nejlepší písničky. A vlastně tím, že byli tři lidé, tak 90% těch písniček jsme se shodli a potom jsme nějakým způsobem diskutovali o těch 5%, který každý vnímal nějakým trošku jiným způsobem, v jiné jemné nianci. No a ten výsledek je prostě nějakým způsobem kompromis toho dialogu.
Máš na tom albu nějakého svého favorita?
No mám, je to asi už zmíněná písnička Nestřílet holuba.
Zmiňovali jsme, že to LPčko by možná mohlo i trošku suplovat neexistující studiové album. Jiřímu Bulisovi nikdy za jeho života tady studiové album nevyšlo. On byl velmi ponořený do skládání divadelní hudby a filmové hudby televizní. Slyšela jsi někdy o tom mluvit, že by třeba rád si natočil studiové album, nebo jako bylo to podle tebe vůbec nějak na pořadu dne?
No, já jsem ho právě o tom nikdy mluvit neslyšela, ale zároveň vím, s jakou radostí a něhou přinesl to malý EPčko, ty písničky pro Hadivadlo. Taky jsem o tom přemýšlela, proč o tom nemluvil. Já vlastně nevím, jestli to bylo možný koncem 80. let, jen tak si vymyslel, pomyslet si na dlouhohrající desku.
On, možná by to šlo, ale to album by pravděpodobně vyšlo až buď koncem 80. let, nebo na začátku 90.
No, na otázku, jestli jsem ho slyšela mluvit, musím říct, že neslyšela, ale zároveň jsem opravdu měla pocit, že k tomu nějakým způsobem směřuje, že kdyby nebylo toho předčasného konce jeho, takže by k tomu brzy dospěl.
Dost možná, že by na té studové desce byla i písnička Slunce na peřinách, o které jsme tady před chviličkou mluvili, po které se to aktuální LPčko jmenuje a my si ji právě teď pustíme. Jiří Bulis a Slunce na peřinách ve vltavském Art Café. Slunce na peřinách se jmenuje i aktuální LPčko, které Jiřímu Bulisovi vychází a vychází péči jeho dcery Lucie Dlabolové. Lucie Bulisovi přátelé Arnošt Golflam, Řetislav Rychlík i Přemysl Rut svorně na Bulise vzpomínají jako na fanouška map, letectví a nových technologií. Ostatně i ty si před chviličkou zmiňovala, že jste měli ten Walkman, o který jste se dělili cestou ve vlaku. Oni popisují, jak Bulis seděl doma u klavíru, komponoval a do toho si odskakoval k mapám a sledoval, co se zrovna děje, jak si na nebi, kdo zrovna kam přelítá, a zapisoval se to do těch map. Zajímá mě, pamatuješ si, v jakém prostředí a v jakém rozpoložení ty jeho písně doma vznikaly?
Nevím, jestli budu popisovat rozpoložení, ale on byl dost systematický člověk, takže on měl pevný řád. On dopoledne komponoval, když nikdo nebyl doma, tak prostě doma komponoval a pak odešel na oběd a na takzvané pochůzky, kdy vzal svou jaktovku a šel navštívit kamarády v kavárnách a pak případně šel večer do divadla. Takže si myslím, že to rozpoložení bylo to ticho, dopolední ticho doma, kdy prostě vždycky seděl za klavírem a tuškou vpisoval něco do not a hrál a do toho tam hráli, opravdu zněly ty lety, přelety zrovna letadel, který přelítali nad Brnem. Taky jsem se dočetla v jeho notových denících, že hodně písní napsal na chalupě v Černém potoce, v Krušných horách, kde to rozpoložení bylo asi úplně jiný, protože to byl takový starý sudecký dům s takovou ponurou a zajímavou atmosférou a tam seděl u harmonie a hodně písniček vzniklo tam. Takže mám pocit, že atmosféru těch písní často ovlivňovalo asi i to prostředí.
No. Ty jsi tehdy byla mladá dospívající dívka, jak jsme už několikrát dnes říkali. Zajímala tě tátovo práce? Koukala jsi mu někdy pod ruce, jak to tam píše, jak to skládá, jak hraje na klavír?
Tak ono se nešlo nekoukat. Protože když... Teď si trošku protiřečím, protože on často psal, když jsem byla ve škole, ale taky často psal, když jsem v té škole nebyla. Nebo respektive, myslím, že ten nápad si nevybíral vhodnost okamžiku, takže často si něco začal brumlat, podupávat, popiskovat i cestou, popiskovat, myslím, jako pískat cestou v tramvaji nebo prostě kdekoliv. Já mám pocit, že on vlastně byl tou hudbou neustále atakován ve své hlavě. Takže
byl to nějaký druh posedlosti možná?
Asi jo, no, já ne, to nedokážu úplně posoudit. To, co jsem zažila já, si pamatuju, že vlastně on pořád byl v nějakém jako obklopení hudbou. No.
Doteď jsme tady vlastně mluvili o té písňové tvorbě, kterou se tady také pouštíme, ale samozřejmě on byl autorem i té divadelní hudby, o tom právě moc pěkně mluví třeba právě Arnošt Goldflam v tom vltavském večeru na téma Jiří Bulis. Máš nějakou opravdu oblíbenou divadelní inscenaci s hudbou Jiřího Bulise?
No, tím, že já jsem byla dítě, když on napsal ty nejzásadnější divadelní hudby, tak si nevybavuju, že bych viděla ty, o kterých pak jsem četla v různé teatrologické literatuře. Ale úplně jako malá jsem milovala a na té jsem byla určitě několikrát. Byla Peca versus Čorba v divadle Na provázku tehdejším. A potom, když už jsem byla ten teenager, tak jsem v 16 letech viděla Klímovu Lidskou tragikomedii, což byl teda jako zásadní pro mě zážitek. A taky jsem ji viděla několikrát.
Podepsaly se tyhle ty tvoje zkušenosti, říkáš, že to byl zásadní zážitek i na tom tvém rozhodnutí jít na JAMU a studovat divadelní dramaturgii?
Myslím, že určitě. Hlavně to rozhodnutí jít studovat dramaturgii padlo až v době po tátově smrti. Já jsem měla nějak pocit, že jsem vlastně tím, že proniknu do toho prostředí, kam on mě zas tak často nebral, že se možná mu nějakým způsobem tím pokusím aspoň přiblížit. A což se taky pak povedlo, protože mě učil Arnošt Goldflam s Josefem Kovalčukem a s Arnoštem Goldflamem jsem potom pracovala několik let i v Klicperově divadle. A,
no. Ty jsi právě jako divadelní dramaturgině nepracovala zas tak dlouho, ale nějakou dobu ano. Zajímá mě, jestli jsi měla během těch let, kdy jsi v divadle pracovala, možnost setkat se jako autor nebo spoluautor s Bulisovou hudbou nebo s nějakými inscenacemi, které byste třeba znova jaksi interpretovali.
Ano, já jsem kromě Arnošta Goldflama pracovala taky s Vladimírem Morávkem, který tátovu hudbu do svých inscenací velice rád vkládal. Použil ji v Mariše, použil ji v Písku. No, teď si víc inscenací nevybavím, ale tak průběžně se to dělo. Já myslím, že to bylo pořád jako jedna z možností, že tam dáme Bulise.
A jaké to pro tebe bylo, když jsi slyšela vlastně jeho hudbu už bez možnosti si s ním třeba o tom promluvit, jak to funguje nebo jak se mu to líbí?
Ona vždycky byla tak krásná a byla tak výborně použitá, že to bylo moc hezký, že tam zazněla. A tak jsem vždycky měla radost, že to znovu slyším.
A Jiřího Bulise uslyšíš ty i naši posluchači i teď, protože si pustíme žalm Hospodin je můj pastýř. Jiří Bulis ve vltavském Art Café a žalm Hospodin je můj pastýř, tuhletu hudbu vybrala Lucie Dlabolová, můj dnešní host, dcera Jiřího Bulise. Lucie, jaká vzpomínka tě váže k téhleté skladbě?
Tuhle písničku jsem vybrala, protože když si mi moje kamarádka Míša Marková říkala, že ji pouštěla svým dětem před spaním. A já mám pocit, že mi to jako změnilo pohled na tu písničku a že ji mám že ji opravdu od té doby považuji za něco velmi konejšivého. Ona je konejšivá, ale no, bylo to pro mě ještě jako osobnějšího rozměru. Tak si to tak představuju, jak je to uléhat s pocitem, že Hospodin je můj pastýř.
Ty máš před sebou takový sešit, je to nějaký deníček možná, nebo zápisník. A ten zápisník je hustě popsaný Bulisovým písmem. Co je to za památníček?
Já jsem si sebou dneska do studia vzala takovou knížečku, je to moje asi jediná takhle osobní vzpomínka na rodiče. Je to pamětní knížka děťátka. A zdálo se mi, že ty zápisky moc hezky dokumentují nějakou část povahy táty Bulise.
Mohla bys kousek přečíst?
No, moc ráda. Ale musím tady tak polistovat. Tady chybí datum, ale je tam napsáno. Umí už několik tanečků v závorce úryvku a písniček v závorce úryvky. Taky už říká některé větičky v závorce úryvky. Když pláče, volá všechny, co zná. Maminku, tatínka, Ninu, Jiřího, dědečka, babičku, Hinka a tak dále. Vynechá pouze toho, kdo jí ublížil.
No, tak doufám, že tak vždycky to... někdo přišel, Lucie, když se volala všechny.
Taky doufám.
O čem si myslíš, že tyhle ty zápisky mluví, když je řeč o té povaze Jiřího Bulise? Je to nějaká jako věcnost nebo faktičnost?
No, já mám pocit, že on byl mimo jiné i velký systematik, což dokládá taky zápis tady v knížičce, jak přibývalo děťátko a rostlo, tak je tady hustě popsaný, jsou tady hustě popsaná data a váhy a míry. A zároveň pro mě asi osobně to dokládá nějakou jeho něhu otcovskou, no, což je taky důležitý aspekt.
Také je tam v jedné kolonce zápisek o tom, že v roce 1978, to ti byly tři, už si dokázala čistě zaspívat řadu národních písní. Já to říkám i proto, že ty jsi vlastně hudebnice. Ty hraješ na klavír, skládáš své písně a aktuálně jsi v procesu nahrávání svého debutového alba. Jaká byla ta tvoje hudební historie? Jaká byla ta tvoje cesta s klavírem a se zpíváním?
No, já myslím, že byla taková trochu nejapná vlastně, protože já myslím, že jsem začala jsem tak obligátně, že jsem chodila do tehdy lidové školy umění na klavír. A protože jsem se ve 13 nebo 14 letech dostala do období vzdoru, tak jsem tam přestala chodit. Začala jsem se věnovat jezdectví a propadla jsem světu kolem koní. A pak to vlastně nějakým způsobem stvrdila tátova smrt, takže já jsem si jako říkala, že už jako, že ten klavír vlastně už asi nikdy nevytáhnu. A pak se mi začalo tak postupně cestou, životem dít taková posedlost, prostě když jsem někde viděla klavír, tak jsem začala mít obrovský hlad potom znovu, tak asi prostě jak člověk odžívá nějaký věci, tak najednou si může dovolit i nějaký návrat vlastně k tomu zdroji. Tak jsem se znovu na ten klavír naučila a teď je to taková moje radost, vášeň, ale samozřejmě se trochu ošívám, když někdo říká, že jsem klavíristka, protože ano, hraju na klavír, ale Rachmaninova bych asi v tomhle životě už asi nestihnu zahrát. No.
Zmiňuje to album, které teď právě aktuálně nahráváš. Jak bude vypadat? Jaké skladby na té desce budou?
No, budou tam moje písničky, které posledních 5 let ze mě nějak vypadávaly. Aniž jsem to nějak mohla úplně ovlivnit. A ty písničky budou na texty buď to různých mých kamarádů, nebo na moje texty. Takovým hlavním textařem, který mám pocit ve mně tu řeku té hudby nějak roztrhl, byl Jáno Sedal, herec a divadla, kamarád, básník. A taky něco pro mě napsala Dora Kaprálová, nebo jsem zhudebnila texty Hanky Voříškové. A trochu jsem se rozepsala, tak nějak plaše.
Dokážeš nějak víc popsat, v čem tě ovlivnil Jano Sedal?
My jsme se s Janem potkali, když jsem ještě byla studentka dramaturgie na JAMU. On chtěl, abych s ním udělala jeho první režijní debut tehdy v Hadivadle. Ta inscenace se jmenovala Zpátky a zase tam, aneb jak daleko dojdeš, než se vrátíš, což je trošku krkolomný název, ale ta inscenace byla moc hezká, byla to takový podobenství o cestě člověka životem a bylo to takový sedalovský, takový hodně zemitý, odehrávalo se to celý kolem sudu a prkna a stolu a byly to takový archetypální obrazy, kde nebylo moc textu a měli jsme to tehdy moc rádi a jeli jsme tehdy spolu i na festival do Káhyry. No a pak jsme se s Jánem občas někde drobně potkali, pak on hostoval v divadle Drak, kde já jsem taky hostovala jako herečka. A tak myslím, že jsme prostě vlastně byli kamarádi, no. A pak se mu stal nějaký úraz, po kterém on přestal mluvit a pro mě to bylo tak důležitý vlastně být taky i s ním v kontaktu a tím, že mu Arnoš Goldflam vydal básnickou sbírku, tak bylo možné být s Jánem v kontaktu prostě přes ty jeho básně a přes tu hudbu, která mnou nějak začala proudit na motivy těch jeho básní.
Čili je to tak, že do toho vztahu k těm slovům se vlastně propsala i vaše osobní známost a ta spolupráce z minulosti.
Ano, ano. No, my jsme byli kamarádi, občas jsme si volali takový dlouhý, hravý, nesmyslný telefonáty a no, myslím, že jsme se vždycky měli rádi.
Slyšel on někdy nějakou tvou zhudebněnou skladbu?
Slyšel, já dokud
ještě... Respektive tebe ten text tedy.
No, Jánovi jsem ty písničky posílala vždycky, když vznikly a to ještě byl v takovým nějakým situaci, kdy ještě dokázal líp komunikovat a myslím, že vždycky měl obrovskou radost. A byl i na mém koncertě, když jsme hráli v Brně.
Já jsem tě slyšela poprvé hrát a zpívat u klavíru asi 4 roky zpátky. A tehdy si pamatuju, že mě úplně odzbrojil takový nějaký tvůj vnitřní klid, ryzost a zároveň některak hraný drobný stesk, který jsem z toho tvého projevu cítila a vlastně ho cítím doteď. Já myslím na to, že je teď důležité docela zmínit, že když zemřel tvůj tatínek, tak už jsi byla 14 let bez maminky, takže vlastně v 18 letech se stala sirotkem. Máš pocit, že tenhle ten stesk může být právě to, co slyším z těch písniček, že je to v tobě prostě nějak zakódovaný a že to vychází ven, třeba aniž bys o tom nějak víc přemýšlela? Říkají ti to třeba i nějací další posluchači?
No jo, asi to tam je. A zároveň já s tím jako vlastně dost bojuju. Já mám pořád pocit, že tam drobnými krůčky vnáším i trochu nějakého poťouchlýho pohledu na svět nebo humoru, ale zároveň asi v tom spočinutí, v tom stesku je taková největší pravda nebo nějaký odpočinek, že nemusím vlastně úplně furt makat na tom, aby byla i legrace. No.
Samozřejmě, jak bude znít celý album, tak to ještě netuším, ale máme tady ukázku. Ty jsi přinesla skladbu, která se jmenuje Popěvek do tmy na text Hany Voříškové, právě už zmiňované. Chtěla by si k ní něco říct?
No, jenom bych ráda řekla, že je to vlastně demo nahrávka, že to ještě bude procházet nějakým vývojem ve studiu a že tohle je taková jenom hodně pracovní verze a tu písničku mám moc ráda, protože pojednává kromě toho stesku, ale i o nějaké naději.
Lucie Dlabolová a skladba Popěvek do tmy z její nadcházející autorské desky. Už víme, jak se bude deska jmenovat?
No, v jednání je několik názvů, a tak já možná ještě chvilku počkám.
Vyjít by měla kdy?
No, my to natáčíme takovým pozvolným procesem, protože tam zveme různý hosty, vždycky se ukáže, že nějaká písnička by si zasloužila nějakého ještě dalšího muzikanta. Tak doufáme, že tenhle rok, že během tohohle podzimu a zimy, že to nahrajeme a nejpozději na jaře, že to snad už konečně vydáme.
Mm-hmm. My teď sedíme v brněnském rozhlase, ze kterého se za chvilku vydáme na premiéru dokumentu o Jiřím Bulisovi Místenka k oknu, který natočil Břetislav Rychlík, Bulisův kamarád, režisér, divadelník. Lucie, jaký ten film je?
Ten film je moc hezký. Já jsem překvapená, kolik knihy a jak osobní výpovědi se režisérovi Břeťovi Rychlíkovi podařilo pozbírat. Pro mě to bylo úplně jako dojemný a léčivý v tom vidět, kolik lidí a jak moc ho měli rádi. Taky jsou tam nádherný autentický záběry, který jsem neznala, takže je to pro mě prostě nesmírně cenný materiál. už jenom proto, že vlastně mám po tátovi pár fotek a hudbu a ty živý záběry jsou prostě jako hrozně silný. A taky je tam spousta nějakého humoru a takový jako lehkosti v tom, třeba jak pan Rud popisuje celou sbírku řečových vad, kterými byli strpěl, přesto byl prostě nezaměnitelný zpěvák a interpret své vlastní hudby, tak to je moc hezký.
Mluvila jsem o těch střípcích, které si pořád skládáš, čili tenhle ten film nějaké ty střípky do té skládanky přidal?
Velmi významně. No a jsem za to Břeťovi moc vděčná. Hmm.
Z Brna se pak vrátíš na venkov, kde žiješ, kde jezdíš na koni a kde kosíš louky, když zrovna je ta příhodná doba. A odkud taky vyjíždíš za svou prací učitelky literárně dramatického oboru v Trutnově na tamní Zušce. Jak vypadají tvoje hodiny s dětmi?
Rozmanitě. Já se teď jsem propadla radosti z rozmlouvání se, než začneme dělat přednes, tak my se rozmlouváme třeba tímto způsobem. A vlastně nejvíc si to užívám já, protože mám pocit, že mě hrozně baví být trapná a ty děti někdy jsou... se na mě dívají úplně nevěřícně.
Jako na blázna?
Jako na blázna, jestli to myslím vážně. A pak ale se to někdy povede a vlastně se všichni volní a je tam jako radost. Já si dost často připravím nějaký hry nebo nějakou strukturu hodiny, která vlastně často skončí úplně jinak a bláznivě a dost často se k ním do těch her přidám. Takže já mám pocit, že vlastně nechodím moc do práce, že si spíš chodím hrát.
A jak vypadají nějaké ty vaše výstupy? Míváte každý rok nějaké divadlo nebo nějaké pásmo připravujete?
Snažíme se pracovat na tom, aby bylo na konci roku představení, takže třeba loni jsme dělali s jednou skupinou Štědrý den z Kytice a s druhou skupinou ty děti si napsali vlastní představení o svých starostech a o dospívání a o starostech z vrstevníky a je to jako celá silná práce.
To je pro tebe jako pro učitelku důležité, protože dá se předpokládat, že většina z těch dětí asi nepůjde potom studovat třeba nějakou vysokou jako divadelní školu, že jim to prostě zůstane jenom v roli nějakého koníčku nebo hezké vzpomínky, tak na co kladeš důraz, když seš v té roli učitelky?
Mně se tam zdá hrozně důležitý pocit bezpečí. Tak mám pocit, že potřeba pořád být ve střehu v tom smyslu, že ošetřovat nějaký rizika, jako jejich vztahový tam mezi sebou a jako jejich témata respektovat. Hmm. Prostě, aby tam byl respekt a bezpečný prostor. Hmm. Dává mi to jako smysl právě třeba v tom, že ty děti se nějakým způsobem můžou dotknout svých témat, který jinde třeba nemůžou moc otevřít, protože mám pocit, že ta generace těch dnešních dětí má docela nějak naloženo a mají starosti a tak jako pokud mají možnost si to prostě někde aspoň vyventilovat, tak je to jako hezký.
Čili to může být i určitý druh terapie pro ně, pro vás všechny.
Jsem na to opatrná, na to slovo, že nejsem terapeut, ale to, že to má nějaký terapeutický účinky, to bezesporu ano. Hmm.
Tuším, že dobře se cítíš jako Bláža Kotrla, zdravotní klaun pro Východočeský kraj. Jakou povahu má tahle Bláža? Jaká je?
No, to je krásná otázka. Pro mě ten clown je takový alter ego pozbíraný cestou z různých inspirací. Myslím, že před obrazem této osoby, která je trošku neurotická a s takovým velkým vnitřním zrychleným rytmem byl můj děda, mám jen tatínek, který taky měl takový jako rychlejší rytmus a ta postava je prostě hodně agilní, její téma je věčný lůzrovství a věčný jako pocit, že nestíhá být tam, kde má být, že nestíhá vůbec ničemu rozumět. Jo, tu mám ráda, tu paní.
Jaký druh humoru tahle ta povaha generuje potom na oddělení, když se snažíš zabavit ty děti, které na oddělení leží dlouho, dost často s nejasnou prognózou?
Já se moc nesnažím přemýšlet nad tím, jak, jako druhém humoru. Mně tam přijde důležitá představa toho, že tam vnášíme nějaký jiný úhel pohledu, nebo svěží vítr, nebo prostě něco, myslím, že jako je hrozně fajn, když se povede klauniáda, kde si lidi můžou říct od začátku do konce, že to byla velká jako legrace, což se díky bohu taky docela často povede, ale když si třeba různý lidi řeknou pro boha, co to bylo, a vlastně neví, jestli to byla úplně sranda, nebo jestli to bylo jenom trapný, jako pohybuju se tam někdy po tenkým ledě, ale zdá se mi důležitá změna perspektivy vlastně toho, že člověk tam nemusí být jenom jako v nějaké hierarchizované struktuře těch vztahů nemocničních, že tam přijde prostě někdo, kdo je ale úplně fakt ztracená existence a dokáže taky tam nějakým způsobem ty lidi chvilku zabavit.
A daří se vám touhletou, dejme tomu, bezprostředností nebo prostě tím riskem, že to může a nemusí vyjít, nakazit i ten personál, třeba sestry, lékaře, takže pak třeba i oni vlastně schodí tu svoji masku té vážnosti a dokážou vlastně si třeba sami za sebe udělat legraci?
No to je právě to, co já mám pocit, že je to nejvíc, co se někdy povede, že vlastně ta naše přítomnost na oddělení přetrvává ještě dávno potom, kdy my jsme odešli, třeba v tom, že nevím, mám takovou konkrétní vzpomínku na situaci v Hradecké nemocnici v Hradci Králové, kdy jsme šli na vizitu a s jedním doktorem jsme pádlovali na imaginární kánoji tou chodbou a strhli jsme sebou lékaře, který vlastně na ten pokoj připádloval s námi a pak tam dělal on sám největší brajgl tak dlouho, dokud nás nepřišla vlastně umravnit vrchní staniční sestra, a která když uviděla, že ten největší zlobič je ten doktor, tak zase odešla. Myslím si, že to bylo jako hrozně silný i pro ty Krása. Děti na tom pokoji, prostě protože vlastně viděli, že i tenhle doktor, který tam operuje a dělá velmi závažný rozhodnutí, dokáže si za sebe udělat legraci.
Já jsem se tě, Lucie, na závěr chtěla původně zeptat, co ti práce zdravotního klauna dala do tvého osobního života, ale zeptáme se na jinou věc, kterou je možné se o tobě na internetu dočíst. A totiž to, že prý to nejlepší ti v životě dala základka, základní škola. Vše, co ses tam naučila, používáš dodnes. A tak mě zajímá, co to je, tady kromě trojčlenky a vyjmenovaných slov.
To je dobrá otázka. Pro mě základka byla vlastně hodně o vztazích. Já jsem tam měla výbornou kamarádku a myslím, že vlastně je to trošku podobná odpověď. Já myslím, že mě naučila používat humor, když mám radost, že to někoho rozesmívá, protože to jsem seděla s kamarádkou Markétou, která i když jsem udělala něco velmi decentního, jako ve smyslu, že třeba jsem okomentovala zvýženým obočím nějaký výrok učitele, tak se vždycky hrozně ráda a často smála. A já jsem měla pocit, že mě to naplňuje úplným štěstím. Tak možná, že to bylo to, proč jsem tuhle odpověď tehdy vyslovila. No, že mě naučila prostě, že mám ráda, když se do situací dostává humor, že to pomáhá člověku nějakým způsobem jako líp přežít.
Jak tedy do toho všeho zapadá poslední píseň, kterou si dneska pustíme, Radost má vždycky jen hulvát, přeložený text Sergeje Jesenina?
No já myslím, že tím humorem a zároveň jako tristností situace zpěváka.
Říká Lucie Dlabolová, která byla hostem dnešního vltavského Art Café. Lucie Dlabolová je hudebnice, zdravotní klaun, také vystudovaná dramaturgině a dcera Jiřího Bulise, jemuž aktuálně vychází LP Slunce na peřinách. Díky moc, že jsi dorazila a přeju hodně štěstí tobě i hudbě, kterou děláš.
Já děkuju za pozvání a děkuju, že jsme si tady o tom projektu mohli tak popovídat.
A teď už zazní Jiří Bulis a skladba Radost má vždycky jen hulvát a od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.